Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Скъпи приятели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Възлюбих ви». Следва как срещата с Бога може да се превърне в едно скъпоценно преживяване. И накрая поредица духовни размисли. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелаваме Мира Василева и аз, Божидар Тончев. Четиристотин години мълчание. Това е периодът от време, който разделя последната книга от Стария Завет, Малахия, от първата книга на Новия Завет, Матея. Цялата история на Съединените американски щати, от основаването на първите колонии в Масачузетс и Вирджиния до наши дни, би се побрала в този период от време. И при това, въпреки четиривековната пауза между Малахия и Матей, тези книги са свързани по забележителен начин, както ще видим и по-нататък. Но какво да кажем за 400 годишния период? Сякаш небесата са мълчали. Никакъв глас не говори за Бога, никакъв пророк не идва в Израел, не са писани и никакви писания. Независимо от това, историята е продължила и в Израел, и сред евреите са се случвали забележителни събития. Новият завет ни запознава с наличието на нови институции. Например, фарисейската секта на юдеизма се появява през 2 век преди Христа, а партията на седокеите възниква през 1 век преди Христа. И двете групи са представени много ярко в четирите евангелски разкази за живота на Исус. Въпреки това, никоя от тези междузаветни дейности не е описана за нас в Библията. Малахия е последният от така наречените малки пророци. Малахия е и последният пророчески глас, който говори на Израел, до идването на Йоан Кръстител и Исус. Последните три книги на Стария Завет, Агей, Захария и Малахия, са написани след завръщането на израелтяните от робството им в Вавилон. Народът не се връща от Вавилон като голяма и тържествуваща тълпа. Няколко групи се връщат обратно, като първата се връща някъде към 535 година преди Христа. По това време шепа евреи изпълняват пророчеството на Еремия, а именно, че пленничеството ще трае 70 години. Когато тези първи преселници се връщат в родината си, се натъкват на безлюдни и разрушен град Ерусалим. Те започват да полагат основите на храма, но строежът скоро изостава и 15 години по-късно пророк Гей потиква към завършване на строежа. Повторното изграждане на храма завършва по време на дейността на Захария, приблизително по същото време, когато проповедникът Ездра повежда друга група от Вавилон. По време на тяхното робство в Вавилон, целият живот на израелтяните се променя. Преди това те са се занимавали с земеделие и скотовътство, но в Вавилон са се научили да бъдат едри дребни търговци, което означава градски начин на живот. Последното завръщане от Вавилон е осъществено при Неемия, който води група към Ерусалим през 445 година преди Христа, за да започне да гради повторно стените на града. Малко след като Неемия завършва тази задача, се появява Малахия. Между книгата на Неемия и книгата на Малахия могат да бъдат направени интересни съпоставки. Неемия е в края на историческата част на Стария Завет от Исус Навин до Естир. След Неемия са поетичните книги и след това пророческите книги. В последната пророческа книга, Малахия, се връщаме в същата епоха, за която пише и Неемия. Пророчеството на Малахия е предадено чрез човек, чието име означава «Моят пратеник». Всъщност, това последно име от Стария Завет се отнася до пратеник на Бога и до предсказанието за идването на друг пратеник. Следователно, тук има пряка връзка между Малахия и Новия Завет. Например, глава 3 започва с това пророчество. «Ето аз изпращам вестителя си, който ще приготви пътя пред мене». Малахия, 3 глава, 1 стих. Както може да се установи в Евангелието от Матей, този пратеник е Иоанн Кръстител. Той идва, за да подготви пътя на Бога и да разгласи идването на втория пратеник от Бога. Този втори пратеник е споменат тук в следната фраза. «И Господ, когато вие търсите, неочаквано ще дойде в храма си. Да, ангелът на завета, когато вие желаете, ето той иде, казва Господ на силите». Трета глава, първи стих. Обърнете внимание на израза «ангелът на завета», буквално пратеникът на завета. През последната нощ на своето служене, Господ Исус взема виното и хляба, докато е със своите ученици. Като държи чашата, той казва: «Защото това е моята кръв на новия завет, която за мнозина се пролива за опрощение на греховете». Евангелието на Матей, 26 глава, 28 стихове. Пратеникът на завета е самият Господ Исус. Ето структурното описание на последната книга на Стария Завет. Божията любов към народа на Израел. Малахия, 1 глава, 1 до 5 стих. Грехът на народа. Малахия, 1 глава, 6 стих до 3 глава, 15 стих. И Бог обещава на Израел. Малахия, 4 глава. Проблемът на народа по времето на Малахия, уважаеми слушатели, е, че са забравили великото и основно послание на Бога. Като се върнем в началото на пророчеството на Малахия, е видно, че пророкът започва със следното пояснение. Това е записано в 1 глава, 1 и 2 стих. Нека чуем. Пророческо слово на Господа към Израиля чрез Малахия. «Възлюбих ви», казва Господ. Това е винаги посланието на Божиите пророци. «Възлюбих ви», казва Бог. Удивително, народът отговаря на пророка с думите: «В какво ти си проявил любов към нас?» Цялата книга е поредица от отговорите на народа на предизвикателствата на Бога. 7 пъти се вижда как той пита: «Как? Как става това? Докажи го!» Като четем отговорите, виждаме как те разкриват състоянието на сърцето на този народ. Ето един отзивчив Бог, любящ Бог, и при това той се занимава с един коравосърдечен, безразличен и неотзивчив народ. Бог отговаря на техния въпрос, който: «Ти си проявил любов към нас». Стихове 2 и 3. Той отговаря, като им напомни, че ги е възлюбил още в началото на еврейския народ, в своята връзка с Яков и Исав. Всъщност, той казва: «Вижте историята». Историята на Исав е бедствена и изпълнена с беди. Историята на Яков е благословена. «Възлюбих Яков, но намразих Исав». Ако искате да разберете моята любов, погледнете онези, които не са се радвали на любовта ми. Погледнете Исав и вижте колко е различна неговата история от вашата, макар че и Яков и Исав да са били братя-близнаци. Това притеснява много хора, но откриваме обяснението в Новия Завет, в посланието до евреите, 12 глава, 16 стих. Там ни е обяснено, че Исав се отказва от първородството си и по този начин не придава никаква стойност на духовните въпроси. Той се отнася към Бога с безразличие. Омаловажава нещата, които Бог счита за стойностни. Отношението на Исав кара Бога да каже: «Възлюбих Яков, но намразих Исав». Ако познавахте тези двама мъже, вероятно щяхте да обикнете Исав и да намразите Яков. Яков е бил нечестен човек, големият хитрец, изместващият, узурпаторът, негодникът, на когото не може да се разчита винаги. Исав е бил големият мъжага, сърдечен, открит, честен, силен, славещ се с подвизите си на ловец. Не е домошар. От двамата той изглежда много по-добрият човек. И въпреки това Бог казва: възлюбих Яков, защото сърцето на Яков е гладно за по-дълбоките неща в живота. Яков иска нещо повече от онова, което е на повърхността. Този силен духовен глад винаги се харесва на Бога. В глава 1 Бог чрез своя пратеник Малахия се взема да обвинява израелтяните за редица характерни грешки и след всяко обвинение техният отговор е: какво имаш предвид? Той казва, че народът безчисти името му. Народът пита: с какво безчистим името ти? Когато зададете въпрос на Бога, той се радва да ви отговори. И така Бог отговаря, че жертвите, които му предлагат, са нечисти. Как сме замърсили жертвите, питат те. Бог отговаря, че те принасят в жертва слепи, болни и хроми животни на неговите алтари. Не са му давали най-добрите и първите, а са му давали остатъците, жертви, които са обида. Защо Бог е обиден от техните жертви? Със сигурност не защото той има вкус към първокласно филе, а защото Бог знае, че когато му дават остатъците от техните жертви, това означава, че му дават остатъците от своя живот, служба и преклонение. Непълната жертва е симптом на непълно отношение към Бога. В стих 13 Бог отбелязва, че народът действително се е отекчен и уморен да го почита. Затова се опитва да мине някакси с претенциозна и сладникава религиозност, вместо да търсят с искрена вяра връзка с живия Бог. Господ е Богът на действителността. Той винаги преминава отвъд извиненията и лицемерието и се залавя с действителния проблем. Какво не е наред тук? Взаимоотношенията с всемогъщия създател на Вселената трябва да бъдат високо ценени, вълнуващо преживяване. Къде е отишло цялото това вълнение? Какво се е случило с тези хора? Не са заключили, че Бог се интересува единствено от ритуала, че той ще бъде доволен от нещо по-малко от любов. Пренебрегнали са великата заповед, която е: обичай Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичката си душа и със всичката си сила. Второзаконие 6 глава 5 стих. Обичайте Бога, нищо друго няма да го удовлетвори. Тези хора са получавали Божията любов и благословение векове наред, но при това не отговарят със същото на Неговата любов. Те са го пренебрегнали, обидили, гледали са на Него с снисхождение и са го наскърбявали. Скъпи приятели, Бог е възлюбил тези хора, но любовта му е презряна, за съжаление. Ако ви е познато преживяването да обичате силно някого, който не е отговорил на любовта ви, било то при ухажване, като отхвърлен брачен партньор или сте родител на непокорно дете, тогава много добре знаете, че това е едно от най-болезнените житейски преживявания. И Бог усеща тази болка. Болката на несподелената любов. В глава 2 Бог обвинява поради това, че лицемерието е станало зловредно. Подобно на рака, липсата им на любов към Бога се разпростира, като заблуждава другите. Нещо повече. Те са се провалили в моралните си норми. Започнали са да се свързват чрез брак с невярващите племена около тях и са забравили, че Бог ги е призовал да бъдат специален и отделен народ. Бог не се тревожи, както могат да си помислят някои, че еврейската кръв или генетично наследство могат да бъдат претопени. Бог не е расист. Той е създал всички раси и обича еднакво всички хора. Той се тревожи заради това, че чрез свързването в брак с другите племена, евреите ще се замърсят морално и духовно с лъжовните религии и лъжовните ценности на околния свят. Той се тревожи, че вярата и покорството към Бога, които са основен организиращ принцип на еврейската култура, ще бъдат забравени и замърсени, тъй като все повече и повече невярващи хора се смесват с еврейския народ. Друг знак за моралния упадък на народа му е, че разводът се шири по земите им. И ето какво ще вършите. Покривате жертвеника на Господа с сълзи, сридания и вопли, тъй че той вече не поглежда на приноса и не приема милостивителна жертва от ръцете ви. И пак казвате защо? Защото Господ беше свидетел между тебе и жената на младостта ти, към която ти си постъпил неверно при все, че ти е съпруга и твоя заветна жена. Защото не направи ли той двамата един човек, ако да имаше още превъзходен дух? И защо един, за да очаква набожно потомство? И тъй пазете духа си и никой да не постъпва неверно жената на младостта си. Защото така казва Господ Израилевия Бог, аз мразя напускане и онзи, който покрива дрехите си с насилие, казва Господ на силите. Затова внимавайте в духа си, не постъпвайте неверно. Цитат от 2 глава на Малахия, 13 до 16 стих. Бог казва, аз мразя развода обаче, забележете, а не аз мразя разведените хора. В книгата Малахия чуваме Божията любов изразена отново и отново. И това заявяване на Божията омраза срещу развода всъщност е едно от неговите най-силни твърдения в подкрепа на любовта. Бог мрази развода, защото той нанася болка и страдания на разведените хора и тъй като е действие на нарушаване на обета и унищожаване на доверието. Бог свързва развода с насилие, така че по същността си разводът се разглежда като вид домашно насилие, когато е извършено от един бачен партньор срещу другия невинен партньор. Днес разводът, за съжаление, има много причини. Може да се случи заради себичността или незрелостта на един или двамата партньори. Причината може да бъде изневярата на един партньор. Може да и защото единият партньор е вярващ, а другият не е. Вероятно, вярващият партньор е станал християнин след брака в такъв случай. Невярващите често пъти искат да прекратят брак, в който брачният партньор свидетелства за Христос и показва убедителни доказателства за променен живот. Каквито да са проблемите в един брак, като изключим злоупотребите или домашното насилие, винаги насърчавам двойките да намерят начини да изликуват връзката си и да избегнат развода, споделя Рей Стидман. Но за поддържането на брака са нужни двама. И ако единият изцяло не желая това, тогава другият фактически е една невинна жертва на развода. Дори ако един християнин е разведен заради минали грехове, незрялост или грешки, на него или на нея не трябва да му или да и се отказват благосклонност, прошка и възстановяване. Да, Бог мрази развода, но причината, поради която Бог мрази развода, е, че Той обича хората, всички хора, включително и разведените. След това Бог казва, че народът го гневи. И отново това е обвинение с огромна приложимост за нас днес. Ето какво казва Малахия 2 глава 17 стих. Вие гневите Господа с думите си и казвате, с какво разгневяваме? С това, че казвате, всеки, който върши зло, е добър пред очите на Господа и към такива той благоволи. Или, къде е Бог на правосъдието? Днешното общество подкрепя всички форми на злото, като го нарича добро. Достатъчно лошо е, че хората, които правят филми и рок-звездите, възхваляват добродетелта в кавички на сквернословието. Порнографията, бунтарството, беззаконието и подигравките с Бога и семейството. Но днес и множество преподаватели, политици, социолози, съдии, психолози имат еднаква вина. Те казват, че сквернословието и порнографията са едва ли не според някои здравословни. Казват, че хомосексуалното поведение е нормално. Казват, че семейство в кавички е всичко, което искаме то да бъде. Дори съставено от две жени лесбийки или група от хомосексуални мъже. Те оправдават престъпности, като казват, че тези индивиди извършват престъпления, защото обществото не ги разбира, а не защото престъпниците са направили грешен избор. И докато злоупотребата с деца е ужасяващо социално зло, много искрено вярващи родители са били арестувани просто заради потупването на децата си по един любящ, одобрен от Библията начин. Днес живеем в култура, в която все повече и повече това, което Бог нарича зло, е наречено добро от обществото и обратното. И проблемът се влошава вместо да се подобри. Съществуват организации, които действат открито с неморални цели, като тази наречена Асоциация за любовта между мъже и момчето. Тя лобира за промяна в закона да се понижи възрастта за съгласие за секс на 7 години, така че възрастни мъже да могат да създават хомосексуални връзки с малки момчета. Може да си мислите, нека се опитат, но такова поведение никога няма да бъде узаконено в Америка. Но вижте, всички неща, които се случват тъкмо сега в Америка. Парадите на гордостта на хомосексуалистите, порнография, която се продава открито в кварталните магазинчета и видеотеките, детска порнография, която се разпространява свободно из интернет и непристоен език и поведение с сексуални намеци в най-гледаните телевизионни часове и дневните ток-шоу програми, които децата могат да гледат след училище. Повечето от моралните ужаси, които ви заобикалят днес, са били немислими само преди 10 или 20 години. Какви ли немислими в кавички постъпки ни очакват следващите няколко години? Всичко, което е немислимо днес, лесно може да стане широко разпространено утре. Книгата на Малахия говори високо ясно за моралното объркване на нашето време. Такъв е винаги резултатът, когато хората предлагат по-малко от ревностната любов към Бога, когато мислят, че ритуалът и външните украшения ще удовлетворят любящо сърце на вечния. Друга тема, повдигната в стих 17, е въпросът за това, което често чуваме да се казва днес. Къде е Бог на правосъдието? С други думи, това е свободна държава. Нямате право да ми налагате вашия Бог и морал. Няма никакви морални норми. Всичко е относително. Имате си вашата истина и аз имам моята. Няма обективна истина. Няма Бог на правосъдието, който определя кое е правилно и кое е грешно. Така че никой няма право да съди, ограничава или критикува моето поведение. Може би си мислим, че това бунтарско неморално отношение е нещо ново, измислено в нашия век. Но този тип мислене е стар. Срещаме се с него 400 години преди раждането на Христос. В Малахия 3 глава стигаме до великото пророчество за идването на Спасителя. Малахия вдига очи и вижда, че сърцето на тези хора е толкова закоравяло, че не могат да се разбудят дори от тези ясни и неопровержими обвинения от Бога. Те не осъзнават, че тези неща се случват в собствения им живот, тъй като нямат с какво да ги съпоставят. И така, пророкът, като поглежда напред през период от 4 века, всъщност казва: Бог ще се погрижи за това. Той ще прати някого при вас, който да ви събуди, който ще ви каже истината. Той ще бъде пречистващ огън, ще осветли цялото лицемерие и лекомислие на вашата религиозност. Като силен сапун, той ще ви изчисти, ще поправи нещата. Ще можете да го разпознаете, тъй като преди него ще върви пратеник, за да подготвя пътя. И тогава той неочаквано ще дойде в своя храм. Разбира се, всички тези думи са изпълнени в Новия Завет. Следва нова поредица от обвинения, в които Бог говори отново за живота им. Тогава той ги призовава. От дните на бащите си отстъпихте от наредбите ми и не ги спазвате. Върнете се към мене и аз ще се върна към вас, казва Господ на силите. Но вие казвате, къде да се върнем? 3 глава, 7 стих на Малахия. Уважаеми слушатели, ако разгледате тези пророци от Стария Завет подред, без съмнение ще си спомните, че това е основната тема и в Захария. Обърнете се към мене и аз ще се обърна към вас. Народът отговаря, като пита, как да се върнем? Не сме отишли никъде. Служим ти в твоя храм. Пренасаме подходящите жертви и дарове. Извършваме ритуала така, както ти си го описал. Какво имаш предвид, когато ни казваш да се върнем при тебе? Този отговор оказва крайната слепота в сърцата им. Те не разбират, че макар и външната форма да е правилна, сърцата им са далеч от Бога. По-нататък Бог говори за една тема, която е неудобна за много християни. Той обвинява народа за това, че го ограбва. Ще краде ли човек от Бога? Вие обаче ме обирате и казвате, с какво ти обираме? С десятъка и приносите. С проклятия сте проклети, защото вие, целият народ, ме обирате. Донесете всички десятъци в съкровищницата, та да има храна в моя дом. И поне в това ме изпитайте, казва Господ на силите. Няма ли да отворя за вас благата небесни? И няма ли да излея върху вас благословение до излишък? Малахия 3 глава 8 до 10 стихове. Тези стихове, уважаеми слушатели, често са изваждани от този старозаветен контекст и са използвани за налагане на буквоядски модел за принасяне на всички дарове в църквите като в склад. Това е изопачаване. Стихът е отправен към Израел, границите на системата, под която е живял Израел в Стария Завет. При това този принцип е напълно верен за църквата. Никой не трябва да вземаме всичко, с което Бог ни благослови, да го използваме за лични облаги. Бог казва, когато правите това, вие ме крадете. Обирате ме от моето право да ви използвам, за да напредвам с делото си. Съществуваме, за да помагаме за напредването на Божието дело. Съвсем възможно е християните да изпълняват всички видове религиозни задължения в църквата, да харчат всеки излишен лев и всяка минута за оказване на помощ, но въпреки това да не помагат за напредването на Божието дело дори с една крачка. Защо? Защото мнозина от нас в разнообразните ни религиозни дейности не правят нищо, освен да използват религията за достигане на собствените себешни цели. Можем да напишем стотици християнски книги, можем да проповядваме на милиони по телевизията и стадионите, можем да положим началото на огромни програми за подпомагане в църквата, но някой ден ще трябва да застанем пред Бога и да бъдем съдени. И Неговата присъда може да бъде: през целия си живот се ме ограбвал от правото ми да живея своя живот чрез теб и да напредвам в делото си чрез теб. Целият ти живот си преживял по своя религиозен график, не по моя. Ето защо призивът на Новия Завет е да представим телата си като жива жертва на Бога. Заради това сме тук. Ако някой иска да знае защо съм тук, каква е моята цел в живота, тази е. Няма нищо, което да придава повече значение на човешкия живот от целодайната служба за неговото дело. И нищо не свидетелства за пропилян живот повече от Божията оценка. Ти си ме ограбил. Малахия 3 глава 16 до 18 стих Бог насочва вниманието върху остатъка от вярващите в Израел. Независимо какви лоши неща се случват по света, винаги остава една останала част от вярващи хора и търсещите светлината на Бога. Но уния, които се боят от Господа, казват един другиму: внимава Господ и чува това, и пред лицето му се пише паметна книга за уния, които се боят от Бога и почитат името му. И те ще бъдат мои, казва Господ на силите, моя собственост в оня ден, който ще приготвя, и ще ги милвам, както милва човек сина си, който му служи. И тогава отново ще видите разликата между праведник и нечестивец, между оня, който служи Богу, и оня, който не му служи. Забележете, уважаеми слушатели, двете характеристики на онези, които са вярващи по времето на всеобщото отстъпничество. Първо, те са говорили един с друг. Това не означава, че те просто са разговаряли. Означава, че са се откривали един към друг. Споделяли се един с друг. Окуражавали са се взаимно. Споделяли са слабостите си и са се молили един за друг. Те са преживели онзи вид близка общност и другарство, които аз наричам живот на тялото, казва Рей Стидман. Второ, те са почитали името на Бога. Отдавали са се на размисли за името на Бога. Затова тук виждаме двете измерения на библейската вяра. На воденето на социален живот, хоризонталното ниво на свързване един с друг, на дълбоко ниво на духовно свързване и вертикалното ниво на свързване с Бога и размишлението върху Него на дълбоко ниво на благоговение. Хоризонталното и вертикалното, и двете измерения са необходими, ако желаем да израстваме във вярата и в способността си да разбираме и удовлетворяваме Бога. Какво означава да почитаме и да размишляваме върху името на Бога? Името на Бога стои преди всичко, което е Той, така както вашето име стои пред всичко, което сте вие. Подписвате банков документ и вашето име, вашият подпис е онова, което дава стойност и значение на този документ. Той е много по-стойностен от цената на хартията и мастилото, от което е направен. Също е с Божието име. Когато почитаме Неговото име, почитаме всичко, което е Той, всичко, което казва и всичко, което върши. Ние размишляваме върху същността Му и Неговите качества. Търсим как да направим Неговия живот част от нашия живот, Неговите качества част от нашия характер. През изминалите години доста книги и семинари са претендирали, че ни посочват кое не е наред с църквата, като анализират нейните слабости и представят някаква идея или ефектен трик за разрешаване на даден проблем. Лежащият в основата на тези семинари провал е, че решенията, които предлагат, те не третират корена на проблема. Те са една козметична, нетрайна поправка, като например залепени на анкерпласт на болен от рак човек. Истинската слабост на много последователи на църквата е, че сме загубили способността да почитаме и да се отдаваме на размишления върху името на Бога и върху всичко, което е вложено в това име. Съсредоточаваме се върху програми и проекти и пропускаме да се съсредоточим върху Него, Него с главна буква. Истината е, че можете да махнете всички подпори на църквата, нейните сгради, служители, комитети, комисии, програми по бюджета, философия за служене и стратегия за развиване на църквата, специалистите и консултантите, И ако ни остане друго, освен няколко отдадени хора, които са се научили да се съсредоточават върху името Господне, не сте загубили нищо. Това е, което този век трябва отново да чуе. В Малахия 4 глава пророкът отново обръща поглед към бъдещето и вижда Исус Христос, но този път той не поглежда просто 400 години напред в бъдещето към първото идване на Христос. Той гледа в далечното бъдеще, през дългите периоди от векове, отвъд нашето собствено време към второто идване на Христос, когато Божият план ще бъде изпълнен. Защото ето ще дойде ден, плъмтящ като пещ. Тогава всички надменни уния, които постъпват нечестиво, ще бъдат като слама и ще ги изгори идещия ден, казва Господ на силите, тъй че няма да остави от тях ни корен, ни клони. А за вас, които благовеете пред името ми, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление на крилата си и вие ще излезете и ще се разиграете като охранени телци. 4 глава, 1-2 стих. Това е една причина с две последствия. Слънцето на правдата ще изгрее. И онези, които са се отрекли от него, ще изгорят. А онези, които го приемат, ще бъдат изцелени. Слънцето е същото, но има различни последствия за различните хора в зависимост от тяхното отношение към това слънце. Това обещание е последвано от друго, отнасящо се до повторната поява на земята на пророк Илия. Ето аз ще изпратя при вас пророк Илия, преди да настъпи великият и страшен ден Господен, и той ще обърне сърцата на бащите към децата и сърцата на децата към бащите им, та след като дойде да не поразя земята с проклятие. Матей 17 глава описва сцена, в която учениците на Исус са разтревожени от също това пророчество. Това е връзката между Малахия и Матей, за която споменахме преди малко. Защо питат го те? Пък книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде. А Исус отговаря два пъти. Илия ще дойде. Казва той. Ще уреди всичко. Препрат към вярващите на Илия в бъдещето, тъкмо преди края на Божия план в човешката история. Но той продължава, като добавя, че Илия вече е дошъл и не са го познали. Тогава учениците разбраха, че той им говори за Йоан Кръстител. Когато ангелът съобщава за идването на Йоан Кръстител, ангелът казва с ясната препратка към Малахия. И ще върви пред него в духа на силата на Илия, за да обърне сърцата на бащите към чадата и непокорните към разума на праведните, та да приготви за Господа благоразположен народ. Лука 1 глава 17 стих. От значение са последните думи от Стария Завет. Тази думичка, проклятие, не е предсказание, тя е предупреждение. Тази пророческа книга започва с «Възлюбих ви», казва Господ, и завършва с предупреждението, че ако това послание за любовта не бъде прието, ще последва проклятие. Сега сравнете последната дума от Стария Завет с последната дума от Новия Завет. Като се остави на страна последния поздрав, това е името на Исус. Дойди, Господи Исусе. Това е Божият отговор за проклятието, нали? Той ни е освободил от проклятието на закона, като изпраща Исус да умре заради нас. По този начин, пълният отговор на Бога е благоволение и любов, които ни водят към светлината и знанието на Христос. Цялото благословение, придружаващо това име, е наше, когато му се доверим и повярваме в Неговото име.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио Голос
надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, как гледате на молитвата си към Бога? Дали за вас това е една интимна среща или е някакво досадно дежурство или е нещо, което ви плаши? В следващите няколко минути ще чуете изповедта на една жена за това как тя гледа на своите молитвени минути като на среща между баща и неговата дъщеря. Много жени са открили една тайна. Аз също принадлежа към тях. Денят ми протича коренно различно, когато започвам с пълноценен разговор с моя небесен баща. Както при всички срещи, аз се подготвям за нея. Избирам си място. Най-добре е то да бъде винаги едно и също. Вкъщи има едно удобно кресло с широки облегалки за ръцете. Определям си и час, например, рано сутрин. И вземам Библия, писалка и молитвен дневник. В края на краищата искам да съм пълноценна на моята среща. Тази среща постепенно се превърна в един приятен и незаменим навик. Добрите навици са нещо чудесно. Самият Исус по обичая си ходеше да се моли. А и всичко, което не се планира грижливо и системно, залязва в ежедневието. Тези ранни срещи с Бога ми дават сили за все още неизвестни предизвикателства на деня. Те са, така да се каже, първата ми закуска, живият хляб за моя вътрешен човек. След това се наслаждавам на моята втора закуска, вкусен сандвич за външния човек. Такава редовна лична среща с Бога не е привилегия само за определени хора. Напротив, при него няма значение външността. Той обича дълбоките взаимоотношения с всяко от своите деца и с удоволствие се среща с тях, независимо дали е сутрин, обед или вечер, в дневната, в спалнята или в кухнята. Всяка една от тези стаи за него е скришна стаичка. Колко е насърчително! Съкровените ми молитви не стигат само до тавана. Бог ги чува, те докосват неговото бащино сърце и го подтикват да действа. Има много ръководства и учебници, които помагат за изучаване на Библията. Една моя приятелка използва план, по който е прочита за една година. Други хора използват блок-календар, който предлага за всеки ден един стих и кратко разсъждение върху него. На младини ме съпътстваха книги с размишления от различни автори, например от Освалд Чеймбърс. Но каквито и планове и ръководства да използвам, много по-различно е, когато чета самата Библия. Защо? Защото Божието Слово притежава особена сила, повече от което и да е човешко Слово. В Евреи 4 глава 12 стих е записано: Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки двостър меч, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. Освен това, Божието Слово е истинно. Твоето Слово е истина, се казва в Йоан 17 глава 17 стих. Освен това, Божието Слово никога няма да премине. Самият Исус го каза: небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Освен това, Божието Слово ми показва пътя. Псалмистът казва: Твоето Слово е светилник на нозете ми и виделина на пътеката ми. И освен това, Божието Слово е храната, чрез която живеем. Исус каза на Изкусителя: не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божията уста. Затова и по целия свят няма по-важна книга от Библията. Доставя ми удоволствие да я чета всеки ден и да размишлявам сърцето си върху думите й, да записвам ключови стихове и дори да ги уча наизуст. Така те са на разположение, когато се нуждая от тях през деня. Срещна ли трудност в разбирането, моля се Светия Дух да ми разясни библейския текст. В края на краищата Исус ни е дал обещанието, че Светия Дух ще ни води в истината, така да се каже, като частен учител. Това е чудесно. Молитвата е нещо съвсем индивидуално. Например, аз се моля, докато пиша. В главата ми се въртят толкова много мисли и далеч по-добре се концентрирам, когато си записвам. Един разговор с Бога, независимо дали е писмен или устен, включва няколко неща. Молитва за очистване от греховете, защото те помрачават вътрешното общуване с Бога и възпрепятстват молитвата ни да бъде чута. Хваление. Чрез него изповядвам радостта си от познаването на нашия чудесен Бог. Благодарност за всички негови милости. Покрива над главата, работещото отопление, пълния хладилник, доброто медицинско обслужване, мира, религиозната свобода и, разбира се, семейството, приятелите, всичко. Един поглед във всекидневните новини е достатъчен. Ходатайствена молитва. Представям си, че се качвам в моят частен самолет и обикалям с молитва света. Най-хубавото е, че не се нуждая от никакви скъпи билети и летища. Не трябва да приготвям куфари и без проблеми кацам навсякъде. И преди денят ми да е започнал наистина, отново съм вкъщи. Гарантирано и без закъснение. За моите всекидневни молитвени полети съм си набавил и един молитвен паспорт. Това е една бяла карта с имена, която поставям в молитвения си дневник. Всеки път, когато се моля за този човек, поставям печат, дебела точка до името му. Така мога да съм сигурна, че не съм забравила никого. Накъде ме водят молитвените ми полети? Първо до роднини и приятели, в страната и в чужбина. Тези скъпи за мен хора могат да бъдат изненадани от моите молитвени посещения без предупреждение. Често спирам и в столицата при управляващите и се моля и за тях, както ни призовава Павел. Освен това, с удоволствие летя с молитви на благословение към Израел или към мюсюлманските страни, където живеят верни християни и служат на Бога по един възхитителен начин. Понякога някоя ужасяваща вест от новините ме подбужда да полетя с молитва в кризисни области. И така отлита времето, като при полет. Когато отново се приземя, вече разтоварила всички сърдечни молби пред Бога, се оказвам без дъх и утихвам. Искам да дам възможност на Бог да говори на сърцето ми. Когато иска, както иска, каквото иска. Това тихо време може да бъде много различно. Понякога просто се наслаждавам на отпускащото и освобождаващо спокойствие. Понякога определен библейски стих настойчиво се появява в съзнанието ми. Понякога изведнъж ме вдъхновява мисъл, която до този момент не ми е минавала през ума. Понякога ме изпълва силна радост или нова надежда. Понякога пред очите на сърцето ми изплува картина, която има определена символична сила за живота ми. Понякога намирам дълбок, благотворен мир в Божието присъствие. Всичко това бих го пропуснала. Ако при моята среща скоча твърде рано и си тръгна, би било жалко. Накрая в молитвения си дневник записвам важни библейски стихове, отговорени молитви, нови знания. Всичко с определен цвят. Така, когато погледна по-късно, мога да видя какви скъпоценности ми е подарил Бог при нашите всекидневни срещи. А как стои въпросът с трудните и кризисни периоди? Да, и те са ми познати. Моменти, в които ми се струва, че Бог е далече, а сърцето ми е празно. Единственият лек е откровеност пред Бога, точно в тези трудни моменти. Да разтвориш сърцето си пред Него и да излееш всичко. Нежеланието, неспокойствието, неверието. Защо? Нима Бог не знае всичко отдавна. Той вижда и в най-скритите кътчета на сърцето ми. Така е. Но на първо място Бог се радва, както и всеки баща, на моето доверие към Него. И второ, тогава дяволът няма да може да постави преграда между небесния ми баща и мен. Той се опитва да направи това с лъжи от рода. Бог изобщо не те чува. Той вече не те обича. Ти си един провал. Ти не си достойна да се срещаш с Бога. Нито едно от тези твърдения не е вярно. Никакво значение няма дали се чувствам добре или зле, защото моите чувства не са най-важните във връзката помежду ни. Дори когато при всекидневната ми среща с Бога не чувствам нищо, тези срещи оставят дълбоки и прекрасни следи в мен. Божието Слово формира мислите ми, прошката му очиства съвестта ми, истината му променя разбиранията ми и Неговата любов ми дава сили за деня, който е пред мен. И за скритите изненади, добри или лоши. Затова всяка сутрин се нуждая отново от срещата между баща и дъщеря. Аз ще бъда там, по същото време, на същото място, на моето меко кресло, с Библията ми, с нещо за писане и със сърце пълно с очакване.
Нуждая се повече от теб, нуждая се, и думите не стигат днес и повече от всякога преди, нуждая се, нуждая се. Нуждая се, и думите не стигат днес и повече от всякога преди. Нуждая се, нуждая се повече от въздуха, от песента запял, повече от всеки миг, от всичко в моя живот и дори в труден час, ще съм с тебе аз. И не ще се върна никога, живота става. От теб нуждая се, и думите не стигат днес и повече от всякога преди. Нуждая се, нуждая се. Разбито се върна у дома.
и повече. От всякога преди нуждая се, нуждая се.
Уважаеми радиослушатели, програмата ни днес ще приключи с поредицата духовни размисли. Първо ще ви представя 11 и 12 стих от книгата Тит, 2 глава. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци, и ни учи да се отречем от световните страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят. Скъпи приятели, трябва да извършим много работа преди да наследим вечния живот. Трябва да се отречем от нечестието и световните страсти и да живеем живот на правда. Без Исус за нас няма спасение, защото чрез вяра в Него получаваме сила, за да станем Божии деца. Но това не е просто мимолетна вяра. Това е вяра, която върши делата на Христос. Живата вяра се изразява, когато съдържа дух на саможертва и посвещение за Божието дело. Онези, които я притежават, стоят под знамената на княз Емануил и водят успешна борба срещу силите на мрака. Готови се да извършат каквото им заповяда техния водач. Всеки един от тях е призован да бъде на вярващия пример, слово в поведение, в любов, в вяра, в чистота. 1 Тимотеев 4 глава 12 стих. Защото трябва да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия нечестив свят, представяйки характера на Христос и изявявайки Неговия дух. Онези, които са свързани с Христос, са едно с този, който е сътворил и поддържа всичко. Те имат сила, която светът не може да даде, нито да отнеме. Но въпреки, че са им дадени огромни и възвишени привилегии, те не трябва сами да се радват на дадените им благословения. Като настойници на многообразната Божия благодат, трябва да станат благословения за другите. Поверена им е велика истина, а комуто са много поверили, от него повече се изисква. Лука 12 глава 48 стих. На онези, които са получили веста за последното време, са възложени тежки отговорности. Те трябва да излъчват влияние, което ще привлече и други към светлината на Божието Слово. Скъпи приятели, нашата рубрика Духовни размисли продължава. Този път ще направим коментар на посланието до Филипяните, 2 глава, 15 стих. Той казва така: за да бъдете безукорни и незлобиви, непорочни Божии чада, сред опако извратено поколение, между които блестите като светила на света. Нека всеки заради Христос и заради своята собствена душа да се отдалечава и да се различава от света, от неговите обичаи, суета. Пазете се от човешките повеления, които хвърлят тъмнина върху святите Божии заповеди. Този, който обича удоволствието, никой няма да се насити и непрестанно ще купнее да намери нещо, с което практически се отдалечава от Бога. Времето, отпуснато ни от Бога, в което трябва да се подготвим за вечността, се пропилява от много хора в всевъзможни измислени истории. Подареният от Бога разум е извратен понякога и Божието Слово се пренебрегва. Умът и душата са ограбени от моралната сила, така необходима в борбата с недостатъците и грешките, привичките и навиците, правещи душата неспособна да се наслаждава на Христовото присъствие. Скъпи приятели, нека със сериозност и с дълбока заинтересованост да си зададем въпроса. Какво е състоянието на душата ми? Дали чрез моите привички и навици не действам срещу моя Избавител? Нека се запитаме. Отдавам ли слава на Христос? Показвам ли пред непокорното и извратено поколение, че избирам да понеса укор заради Христос? ще се прицелват ли високо тези, които изповядват, че са последователи на Христос? Ще достигнат ли определено ниво на святост? По-добре е да бъдеш един човек далеч от Бога, отколкото да си обикновен повърхностен християнин. Усмилете се да излезете от този свят, от лошото на този свят и да бъдете отделени от него, от онези неща, които са в противоречие с Божията кауза. Усмилете се да останете сами, защото обичате Исус повече от света и правдата с гонения, повече от непокорството със земен успех. Святото и цялостното послушание, чрез упование в Господа Исуса Христа, ще даде сили на човешката душа, за да бъде твърда във вярата и в надеждата на Евангелието. Исус заявява в Евангелието на Йоан 15 глава 5 стих: «Отделени от мене не можете да сторите нищо. Само чрез единството ни с Христос е възможно да победим всеки грях. Когато живеем в Христос и когато му бъдем верни, получаваме подкрепа и вземаме храна от Него. Тогава ще принасяме плод по Христово подобие. Живеем и се движим в Него, едно сме с Него и с Отец. Христовото име се прославя чрез вярващото Божие чедо». Ето, това е библейската вяра. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.